Blaðsíða 128. Kerling fer og segist eiga að sækja smjör. Tók hún nú svo mikið að hún sá í löggina. Þegar heim kom spyr Karl hvað barnið heiti. Kerling segir, lögg heitir ljótmær. Nú leið og beið þangað til Kerling var enn orðin smjörlaus. Þá segir hún við Karlinn. Kalla þér í kóngsríki enn. Á hvern og til hvers, spyr Karl. Á mig til að halda barni undir skýrin, segir Kerling. Far þú þá, segir Karlinn. Kerling fer og segir sem fyrir í kóngsríkinu að hún eigi að sækja smjör. Tekur hún þá allt sem eftir var í tunnunni. Þegar hún kom heim spurði Karlinn hvað barnið héti. Botni heitir burðugur sveinn, segir Kerling. Nú líður og býður fram á útmánuði. Þá fór að verða hart í búi hjá Karli og Kerlingu. Þá segir Karlinn við Kerlingu sína að nú sé best að sækja smjörtununa í kóngsríkið. Kerling fellst á það og faraðu nú bæði og segjast alltaf sækja tununa sína. Þeim var fengin tunnan og sáu þau að umbúðirnar voru óhaggaðar. Veltuðu nú tunnunni heim til sín og inn í kotið. Opnaði Karlinn úr tunnuna, en þá var hún galtóm. Karli bregður heldurinn ekki í brún og spyr Kerlingu sína hvernig á þessu muni standa. Á blaðsíðunni er mynd og undir henni stendur Kerling rak sleggjuna af alefli á nefið á Karlinum.